Undskyld, det var da mig, der har fået den skubbet det forkerte sted hen. Ja, I kan bare vente til I bliver 66. Bare. Så får I lige så store problemer, som jeg har mindst. Tak for invitationen til at komme til Vejle igen. Det er ingen selvfølge, at man bliver inviteret mere end én gang, men det er jeg så blevet, og det er jeg meget taknemmelig for. Tak skal I have. Tak for, at vi kan mødes sådan en dejlig sensommer aften her til et måltidsfællesskab, og så få lov til at synge lidt sammen og være sammen nu om det, som er det mest fantastiske, vi kan være sammen om, nemlig Jesus. Kan alle høre nu? Hvis I kan se mig, så er det også i orden, men hvis I kan holde det ud, så kan I kigge på nogle af de andre. Der er jo mange smukke mennesker at se på. Men jeg skal sådan ønske, at det tema, som jeg har fået en halv time til at tage fat på her, at det må, ja, at det må lykkes, fordi hvad er det? Men at det må være sådan, at du får lov til os, eller vi får lov til at se, hvor vigtigt det er, det som Jesus, og hvor fantastisk det er, det han har gjort for os. Det har vi jo sunget om allerede, og hørt det også til indledning fra Matteus evangeliet. Men Paulus, det vidunderlige teltmager fra Tarsus, han skriver jo om det i Efeserbrevet, lovet være Gud, skriver han. Og det er fra vers 3, han skriver videre. Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før, siger han, før verden blev til, der har han udvalgt dig, skriver han, til at stå for Gud hellig og fejlfri. Det er godt, I sidder ned, for det var næsten til at falde om over at høre. Men det er sådan, det er. Og jeg vil godt se markeringen for dem, der oplever sig som fejlfri. Nej, det tænkte jeg nok. Der var nogen, der skulle have ragt noget op nogle steder. Nej. Men det er du. Igennem det, som vi lige har lovprist, Kristi blod, der er du fejlfri. Når Gud ser på dig der igen. Din og min virkelighed kan vi godt opleve anderledes. Nu skal vi bede om, at Gud vil velsigne det for os, det her, vi skal til nu. Vi vil gerne sige dig tak, far i himlen, for sådan en dejlig dag, som vi har haft. Vi vil gerne sige dig tak for, at vi af din store nåde kunne få lov til at mødes omkring det, som er livets indhold for os. Tak Gud, at det er din søn Jesus. Og det kan godt være, at det ser sølv ud, som vi lige sang det, og mærkeligt ud i den enkeltes opfattelse af sin egen tro. Men der takker vi dig for, Gud, at du ser os igennem Jesus. Og når du ser os igennem Jesus, så må vi lade armene synke. Så må vi lade paraderne falde, fordi så ser du os som dem, vi er i Kristus. Vi beder om hjælp til at hvile i det. Amen. Udvalgt til at stå hellige for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Og grundlaget for det skriver han ned i vers 8, 7, undskyld. Det er Guds rige nåde. Jeg abonnerer på avisen derhjemme. Jeg er også Ringkøbing Skjern Dagblad, men den skal I belastes med at høre fra nu. Nej, det er Kristeligt Dagblad. Jeg vil ikke vide, hvordan min dag den skulle starte, hvis ikke jeg fik den. Det er der mange gode grunde til. For det første, 6:45, der er post, eller bud, nej, undskyld, budet med avisen. Og så passer det med, at kaffemaskinen den også går i gang. Og så er jeg klar til at få dagens første kulturschok. Enten får jeg mit blodtryk sat voldsomt i vejret i en vældig fart, eller også det modsatte, når jeg får Kristeligt Dagblad. Det er et underligt middel. Den kan man spare mange penge på apotekeren. Undskyld, Anne. Tirsdag den 25. september i år er der en overskrift, der hedder Hyppig anvendt påstand om stress er forkerte. Så skriver de en hel masse om det. Så slutter den her med hernede i sin en form for konklusion. Det skal man jo måske nok kalde det, men alligevel. Men det her er jo blot et eksempel på, at det er svært at vide, hvilke kilder man skal stole på. Og så kom jeg til, at jeg havde læst det, så kom jeg til at tænke på, at vi skal være sammen her i aften. Vi skal tale om hvile. Hvilke kilder er det, du konsulterer for at få fred og hvile i dit sind? Når jeg sådan kigger ud over sådan en dejlig flok yngre mennesker, for der er godt nok en lav gennemsnitsalder her i forhold til, hvad jeg er vant til, så får det alligevel for mig til en gang imellem at tænke også her i aften give udtryk for, at hvis vi sådan regner et gennemsnit ud, så sidder vi, og jeg står her, og så repræsenterer vi jo hver især 2-3/4 diagnose. Der var ingen, der stemte imod, kan jeg høre. Er det virkelig virkeligheden om os? I det her diagnostiserede samfund, som Svend Brinkmann og hans makker deroppe, sociologen, de mener vi også at overreagere på. Når vi taler om hvile, hviler du i dig selv? Ej, det er psykologiteam det her, fordi det er jo et spørgsmål, der nok hører hjemme der. For det er svært at få svaret på, hviler jeg i Bjarne Lindgren? Og så kan man jo begynde som jeg og mig at reflektere over, er det noget at hvile i? Så skal det være på baggrund af det, som Paulus vidne for os i Efeserbrevets første kapitel. Det er min opgave her i aften at grave i psykologi, eller vores opgave. Det er øvelsen i aften handler om. Men når jeg alligevel drister mig til at nævne det, så er det fordi, jeg mener, at det hænger sammen. Vi er hele mennesker på sjæl og sind og krop og det hele. Når Kristeligt Dagblad så alligevel provokerer eller udfordrer, hedder det jo i dag, med at skrive, at 35.000 danskere i dag har sygemeldt sig på deres arbejde på grund af stress. Så er det jo lidt specielt at tænke på, hvad vi er sammen om her i aften. Hvilen i Kristus. Er du og jeg, er vi offer for en perfekthedskultur? Nu tænker jeg ikke kun på din arbejdsplads i den sammenhæng. Men er det sådan, at du aldrig er tilfreds med noget i din tilværelse? Er det, du selv foretager dig? Er 100% ikke nok? Nu efter jeg er blevet pensionist, så har jeg overtaget en del af rengøringen derhjemme og madlavningen, så jeg ved, hvad hun laver i aften. Det må hun sådan set selv finde ud af. Jeg har sat 2 pølser frem, så kan hun da gå i gang med dem. Men når jeg har gjort rent, så kan jeg godt sige, at så er det blæst, indtil skibet kommer hjem. For så er det ikke blæst længere. Men det er jeg måske ud af døren efter kosten igen, fordi der er nogle mennesker, der kan se. Jeg siger, at min kone hun er perfektionist, så har hun jo nok valgt noget andet på et tidspunkt. Men de fleste også ved godt, at når solen kommer ind af vinduet, så er det lige heldigt, hvor tit man har støvet af, så ser det forfærdeligt ud. Platter på vinduet. Det er selvfølgelig fuglene de bedste, men det kan man jo ikke bilde. Nå, det skal bare være i orden. Jamen, hvornår er nok nok? Det er en af de der nye dejlige sange, vi har fået med i vores SOS her. Nok nåden dig er. Kan man bruge det i livet med rengøring og mad, der er brændt på? Ja, det kan man. Det handler ikke om det. Det handler selvfølgelig om, at det er rent, at maden er i orden og veltillavet og bla bla bla. Men det handler til syvende og sidst om at forstå i alle livets forhold og leve ind under det, som afdøde Paulus kalder Guds rige nåde. Den dækker det. Jamen, jeg er jo ikke perfekt. Nej, hvorfor i alverden tror du, Gud slog sin egen søn ihjel for din skyld? Var det, fordi du var perfekt? Nej. Det var det ikke, eller jeg. Det der med at være offer for en tilfredshedskultur, det kan være en ting i den kommercielle verden, og i vores små hjem, der kan vi gå og ære til hinanden med det og hygge os med det. Men i dit forhold til Jesus Kristus, der er det lige knap så, hvad skal vi sige, harmløst at komme over. Fordi jeg har mødt mennesker, som ikke våger at tro på, at Jesu Kristi Guds søns blod renser fra al synd. Kun den synd, jeg har bekendt, er der nogen, der siger. Nej. Jesu Kristi Guds søns blod renser fra al synd. Hvad er så den synd, der kan tilgives? Det er lige præcis det, at du ikke vil tage imod det, som som Gud giver dig, en fuld tilgivelse, en fuld forladelse. Jeg er meget optaget af Thomas Bjergs bog og ham, sammen med ham Livstidsfangen. Egentlig, en fantastisk titel, egentlig vil vi jo bare elskes. Ja. Egentlig vil, det er en boganmeldelse det her, det er en titel, som har fanget mig. Egentlig vil vi jo bare elskes. Ja. Men det er du, kære ven. For Jesus skyld er du elsket. Det er ikke noget hos dig selv. Der var et papir på et tidspunkt, som boede i Betania. Det gør de næppe mere. Men nu skal jeg lige prøve, om jeg kan finde det. Er det i Nye Testamentet, der står om dem? Lukas 10 må det være. Det så længe siden vi hørte om dem til gudstjenesterne. Det er i hvert fald der, hvor jeg går i kirke. Det var Martha, og det var Maria, ja. Vil der lige Martha være? Men Maria, hun brød alle former for, hvad skal vi sige, teologisk tæft. Hun brød alle sociale regler for, hvad en kvinde i den sammenhæng og i det fællesskab kunne gøre. Tænk sig, der kommer den store lærermester til deres hus, til deres hjem. Og der må jeg have været vidne til det, siden vi kan læse om det her. Og disse vidner bemærkede jo, at han havde sagt, at Maria hun slog hårdt ud og satte sig. Det med at slå hårdt ud, det gjorde hun så på et senere tidspunkt, da hun salvede Jesu fødder. Men hun brød alt, hvad man kan bryde, for en eneste ting, og det kvitterer Jesus hende faktisk for. Og gør hende, hende og os alle sammen, og Martha især opmærksom på, Maria har valgt den gode del. Og bemærk så tillægskommentaren. Og den skal ikke tages fra hende. Der er du ved Jesu fødder. Og i det øjeblik, du er der, der har du valgt noget, som ikke skal tages fra dig. Jeg ved ikke, om Martha og Maria forstod det hele den der. Jeg kan sige for min egen del, at den der store dag i mit liv, den fattede jeg en bjælle af. Det var den 27. juli 1952. Det er længe siden nu. Der blev jeg båret op til døbefonten hjemme i Ydby Kirke i Thy. Det mest fantastiske sted at lade sig føde, det skulle nogle flere have tænkt på. Men det er ikke for sent. Men den dag, der blev jeg båret til døbefonten i Ydby Kirke. Præsten, han var tidligere, jeg er en Nørrebro-dreng, jeg ved ikke, hvorfor han er forvildet sig derop, men sådan kan man jo komme afsted. Men han greb ind efter ordre fra højeste sted og døbte mig i den treenige Guds navn. Og det vil jeg gerne vide for dig her i aften at sige. Der begyndte mit liv. Ja, det begyndte den 5. juli, tænker du. Nej, det begyndte jo måske inden derfor. Men jeg så dagens lys den 5. juli, ja. Sådan var det. Men i den vidunderlige stund, der griber Gud ind og genføder mig, ikke til et eller andet diffust, nej, til det levende håb, som hedder Jesus Kristus. Det er en sovepude, det er en hvile, ja, lige præcis. Det er en hvileplads. Det er en hvileplads. At Gud greb ind og gjorde alt i mit liv til frelse. Og jeg vil våge at sige det på den lidt firkantede måde med far for at blive misforstået, at der blev jeg en kristen. Og nu sidder I ned, og jeg blev frelst. Yes, tænker du. Så kan han jo ikke gå fortabt. Det sagde jeg ingenting om. Og det vil jeg aldrig våge at tænke den tanke, at jeg kunne. For det kan jeg. Jeg ved, at fra Guds side er alt, det har vi også sunget om, alt er reddet. Gud har gjort alt til min frelse. Og så kommer han oven i købet og siger, Bjarne, jeg vil skænke dig troen på det, for du kan ikke selv tro. Hviler vi hos Kristus? Da Gud havde arbejdet i 6 dage, så var det, fordi han syntes, nu kunne det sådan set være nok. Men jeg tror egentlig, han var blevet træt. Det er rimeligt. Han har godt nok haft gang i det. Men man kan selvfølgelig sige, at han kom op og sådan fysisk lidt let om ved det. Han sagde bare, at det skulle være det, og så var det der. Ja. Han gjorde sådan en undtagelse, at han skulle have fat i dig. Det kan du godt huske. Ja. Gud, han lagde sig ned, og så begyndte han at samle jord eller ler sammen, og så formede han dig. Så når du står uden for brusekabinen næste gang, og har frotteret dig, og det hele det er faldet lidt til ro, nej, det var lidt flabet, så prøv at kigge op på spejlet. Så ser du en Guds skabning. Kopi, det er min olde, der laver det. Gud, han laver kun originaler. Du ser en Guds skabning, og Gud gjorde det, han formede dig, fordi du var ham så dyrebar som noget. Han skulle have hænderne op af lommen, og han skulle forme dig. I sit eget billede formede han dig. Han ville dig. Så enkelt er det. Og så pustede han livets ånde ind i dit næsebor. En metode, som vi stadigvæk lærer om. Jeg tror, man kalder den Holger Nielsen-metoden. Det kan de ældste overlevende måske huske det udtryk. Det er noget, vi har lært af Gud. I det hele taget, når vi foretager os noget, så er det fra ham, vi har lært det. Hviler du i, at Guds hænder, prøv at forestille dig, Gud, hey. Og den skal lige rettes lidt, men ellers, ja. Kan du mærke Gud om dig? Hviler du i hans skaber hænder? Guds uge, den sluttede med en hviledag. I kristendommen, der begynder din arbejdsuge med en hviledag. Den første dag i ugen, hvor Jesus stod op af graven, klar til at tage fat på en frisk. Og det må du også gøre. Tag fat på en uge, hvor Gud har en lang række velsignelser liggende klar til dig. Nu var vi i Efeser i brevet lige før, og det har han og jeg aftalt, at vi skulle rode rundt i den, men jeg skal da lige hilse og sige, at det har et sted der også i 2.10. Efeserne 2.10, der skriver Paulus sådan her. Han siger det ikke, men han skriver det. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Jeg skal lige sige, at min måde at formulere det på, at Paulus skriver, men han siger det ikke, det er Gud, der taler. Paulus har undtagelsesvis skrevet et par steder, det her, siger han, det siger Herren, ikke jeg. Der vil jeg så gerne personligt indrømme, at når Paulus skriver sådan, så tager jeg det stadigvæk for fuldt pålydende fra Gud. Det er meget ydmygt og klædeligt, at Paulus han tager det forbehold og siger, at det her det er noget, jeg selv har skrevet. Men Paulus han vidste jo godt, hvem Gud var. Han skrev noget, der var guddommeligt. Og sådan er det med den hellige skrift. Og det vil jeg gerne sige til dig også her i aften, som et vidnesbyrd. Det her, det er min hvileplads. Det er her, jeg hører til. Min særlige far, han skrev på forsiden i min bibel, der blev konfirmeret for en del år siden. Denne bog vil afholde dig fra synden, eller også vil synden afholde dig fra den. Det er jo sådan noget lommeteologi hjemme i Thy, men den er god nok. Den bog vil afholde dig fra synden, eller også vil synden afholde dig fra den. Kender du det? Og når vi er inde og taler om hvilen, er det så der, hvor du ligesom synes, jeg kan ikke. Sådan, jeg skal lige have ryddet op i noget, inden jeg henvender mig til Gud. Hvad vil du rydde op i? Kristi blod dækker det alt sammen. Hvad er Guds plan med dig og med mig, altså med os? Det skriver den gamle profet om. Hvad der er Guds plan, det kan I se i Jeremia 29:11. Der skriver han sådan her, det siger Herren, jeg læser fra vers 10. Først når det er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, som jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette land, til dette sted. Så siger Gud, jeg ved, siger han, hvilke planer jeg har lagt for jer. planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Der står planer for lykke, dem må han selv finde ud af at lave. Men der står planer om lykke. Ikke om ulykke. En sagde til mig her på et tidspunkt i aften, vi sad og snakkede lidt om det liv, der ligger bag mig og Tove, med sygdom, depression, i flertal, en søn, som vi har liggende på kirkegården nede i Erbil, og en mand, der står her og døv på venstre øre, og kun nødtørftig bliver holdt kørende af Peter Hård, Peter Hård her i byen. Så var det en, der sagde, I har da også fået nogle ting med jer igennem livet. Ja, det har vi. Og hver sidder her med sin fortælling. Hver sidder her med sit liv. Og der vil jeg sige, fra min egen vores del, det at hvile hos Jesus, må jeg sige det sådan lidt flat, det giver mening. Jamen, hvad er der mening i lidelsen? Ja, det kan I spørge Job om. Det kan I spørge så mange om. I kan også spørge mig. Men det har været med til at gøre, at jeg våger at tro på, at også det var et led i Guds plan. Man kan godt tænke, når man får en besked fra en kirurg, at din søn er død, hvad i alverden er så det næste Gud, han kan finde på? Sådan tænker et syndigt og forknyt og ødelagt menneske måske. Ja. Men hvilen, den er der stadigvæk, fordi det er Gud, det er min far. Og Gud er din far. Og han er altså, det hørte du lige, han har en plan for dit liv. Og Guds planer, de har en anden udgang, end dem Egon Olsens havde, når han gik ud af Vestre Fængsel. Kan I huske det fra filmene der? Jeg har en plan. Skide godt, Egon. Og det er altid med, at porten den knaldede efter Egon igen, når han skulle i spjældet igen. Sådan er det ikke med Guds plan. Du er sat i frihed af evangeliet. Det var Guds plan med dig. Og den frihed lever du i, som du sidder her. Når du lever i ordet, så er du, hvor Gud kan værne dig. Igen Efeserne 1. Og hvis jeg så må trække en... Nej, han er længere en ung mand. Han er jo før, han par 70. Han hedder Niels. Han er født, eller i hvert fald opvokset på Hirtshals Sømands hjem. Og han hedder Niels Havsgaard, ja. Han har set og oplevet mange ting, den gode mand. Han har en situationsbeskrivelse, når vi nu taler om det her med at hvile, så har han en situationsbeskrivelse af et enkelt hjem op på kysten derop. Der sad konen tilbage, manden han var ikke kommet hjem fra den sidste rejse, og resten af besætningen og skibet var heller ikke kommet hjem. Så det var jo sådan set lidt godnat det der. Og hvis I nu kan forestille jer sådan en gammel fiskerhytte, der var uden termoruder, og der var lige indlagt koldt vand, ikke også, i stedet for at man skulle ud og lave alt det der. Og Niels' beskrivelse er fantastisk. Der sidder den her enke inde i, ved køkkenbordet. Og køkkenbordet, det var sådan et, som vi kan se det på museerne fra i Aarhus og andre steder. Det var sådan nogle pløjede gulvbrædder med fær og nåt, der var banket sammen og servet. Jeg tog lige og satte en vask i, og så et rør ind med en hand. Så var der indlagt vand. Det var tider, kan jeg sige. Så kommer vi til pointen ved Niels. Der sidder Maria. Hendes mand, han blev væk derude på havet. Og på bordet ligger Bibelen. Så siger Niels, eller synger han, ja, synger, men altså, Bibelen er som Maria, gammel og slidt. Så kommer vi til det. Maria, hun lever i ordet. Respekt, tænker jeg, fra en mand, der har set, hvor han selv er henne i det, det kan I spørge ham om, men han har set det. Og han har format til at vidne om, at der var et menneske, der hvilede i nåden. Sådan ville han måske ikke udtrykke det. Det gjorde hans far til gengæld. Han arbejdede sammen med en gang i Hirtshals missionshus. Gamle Christian Havsgaard, han kunne spille fiolin. Men tilbage til det her med at hvile i ordet. I Matthæus evangeliets 11. kapitel hedder det fra vers 28 og 29. Tag mit åg på jer, og det er jo tillod, der er læst i indledning også, Anne, og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg, det er så ikke Jesus, det handler om her, af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. At nogen af jer, der kan huske sommeren i år, for andet end tør vejr, tør vejr, tør vejr, tør vejr. Ja, det tænkte jeg nok. Så er vi nogen, der kan huske os, der havde køkkenhave, og gerne ville have lidt ud af det, og jeg lige havde fået lavet den her haveboring, som vi jo så selvfølgelig skulle have haft lavet. Vi er bare vand, og vi er bare vand, og vi er bare vand. Ved I hvad, sådan 10 liters vand kan i hver hånd her, det er derfor, jeg har så lange arme. Hvis jeg nu havde haft et å, det kan I gå på museum og se, hvad det er. Det er sådan en apparat, man lægger op på skuldrene her, og så er der sådan den stikker sådan et godt stykke ud der. Så ville jeg aldrig være blevet træt i mine arme af at bære vand. Jeg ville aldrig være blevet træt på samme måde. Jeg kunne have taget både 3 og 4 spandfulde ud i hver, uden problemer, bare lige og gå med dem. Mit å er gavnligt, siger Jesus. Jesus kommer med en hjælp til dig, der søger hvilen, der ligger om natten og tæller får, i stedet for at tale med hyrden. Ja. Du kan ikke sove. Du synes, det er et forfærdeligt liv. Dine byrder. Du er holdt i nakken, og du er ondt i ryggen, og du får vanddrivende, og du regner hele tiden, og det er bare sølvhed. Ja. I kan godt høre, at han er blevet gammel, ikke også? Du hviler i Guds nåde, uanset hvor du er i dit liv, mentalt, fysisk, åndeligt på enhver måde. Men det er ikke sikkert, du oplever det sådan. Og der vil jeg gerne igen pege på, har du dit forhold til Bibelen, som Niels Hausgaards gamle enkekone hun havde, at du lever i det ord. Så vil du opleve det, som Jesus siger, at det er gavnligt. Mit å er gavnligt. Det er i den grad en hjælp at læse i vores Bibel. Nu har vi flyttet nogle gange, som det måske er ukendt for jer. Og det har vi så haft, undskyld udtrykket, det vi har flyttet folk til. Og flyttet folk, de har en helt anden opfattelse af, hvordan man skal løfte. Vi havde en flyttemand engang. Han beklagede sig over, at vi havde sådan en lille forkølet pianette. Vi havde råd til et koncertfly. Vi havde sådan en lille forkølet pianette der. Og det var sådan en af de der flyttemænd, I ved, med væg til væg skulder, så der manglede jo ikke noget, vel? Og han beklager sig over, der lige var et håndtag der, man bare kunne have taget det her pianette i, der tænkte jeg også. Sådan nogle flyttefolk, de kan en hel masse ting, men de kan ikke bære den byrde, som de har herinde. Det kan du heller ikke. Det er derfor, Gud har givet dig sin søn Jesus. Men seletøj, det er vigtigt. Hvis man skal have en flyttemand til at fjerne eller flytte et flyl fra gadeniveau til tredje sal. For det første, så koster det næsten lige så meget som flyet. Det er så en ting. Men så kan jeg godt fortælle dig, hvordan det foregår. Det foregår med seletøj. Nu er jeg født og vokset på landet. Og jeg har lært at lægge seletøj på en hest. Men jeg nåede ikke så langt i kompetencerne, så jeg var fri for, at min far lige skulle hen og stramme efter på buegjorten. For det kunne knægten jo nok ikke finde ud af at gøre rigtigt. Hvorfor er den vigtig? Det er den for hestens sikkerheds skyld. Så kom jeg ind i forsvaret. Der har været nogle år både som almindelig værnepligtig og også frivillig i nogle år efter. Der lærte jeg, hvad et remsæt det er. Et remsæt, det lærer man at tage på. Er det vigtigt? Det skal jeg garantere dig for. Det er det lige, når du får remsættet udleveret i 87 stykker og skal samle det og sætte det, få det på. Men når du så finder ud af, hvad det skal bruges til. Når du så finder ud af, at du som hest eller som soldat kan være ufattelig meget, når du har et remsæt, som hænger ved dig, eller som er sat på dig. Undskyld sammenligningen, den kan virke banal. Sådan er Guds ord det, der holder dit liv sammen. Når du har Guds ord, så er du fri for selv at skulle bære. Når Jesus siger, tag mit åg på jer, gå ind i mit seletøj, eller hvordan? Han bruger udtrykket, det holder vi fast ved. Og det er gavnligt, siger han. for at komme videre i dit liv. Hebræerbrevet, som de kloge stadigvæk diskuterer, hvem der har skrevet. Det ved jeg godt, hvem der har skrevet. Det har forfatteren. Han siger til os sådan her i kapitel 4 fra vers 1. Lad os altså være på vagt, så ingen af jer skal vise sig at være kommet for sent, da løftet om at komme ind til Guds hvile endnu står ved magt. Det vil altså sige, at du kan nå det endnu. Sådan hører jeg lidt her. Videre skriver han, for vi har fået det glædelige budskab forkyndt lige som de, men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det. For når vi kan komme ind til hvilen, er det fordi vi tror, sådan som han har sagt. Det var en anden måde, end Niels Hausgaard sagde det på om enken. Hun lever i ordet. Sådan som Gud har sagt. Så svor jeg i min vrede, de skal aldrig komme ind til min hvile, det sagde Gud. Skønt, hans gerninger var færdige fra før verden blev grundlagt. For et sted har han sagt således om den syvende dag. Og på den syvende dag hvilede Gud efter alle sine gerninger. Men på dette sted derimod, de skal aldrig komme ind til min hvile. Det står altså endnu tilbage, at nogle kommer ind til hvilen, og de, der tidligere havde fået det glædelige budskab, var på grund af ulydighed ikke kommet ind. Derfor fastsætter han for anden gang en dag, som skal være i dag. I det han efter så lang tids forløb taler ved David, som før er nævnt, og siger, kolon, om I dog i dag ville lytte til ham. Jeg ved ikke, hvem du lytter til. Ja, det ved jeg. Håb, du lytter til Jesus. Jeg tror, det var sidste år engang, der var koncert ude i Horsens Arena med en amerikansk ungdomspræst og et band, og det er rigtig husket. Der var et interview i det, der dengang hed Intermissionstidene. Jeg tror, det var nummer 22 på bagsiden, var det vel. Og han var fløjet ind fra Amerika, så det havde da været helt gratis. Så på et tidspunkt, så får han sådan ligesom dysset, bandet, det vil sige, ude i Vestjylland, der ved jeg, hvad det hedder. Det er lige imod. Dem fik han til at falde lidt til ro, og så gik den her præst hen på scenekanten deroppe i Horsens. Og det her, det ved jeg fra nogen, der var på min egen alder, der var til den her koncert og var rigtig glad for den. Det tror jeg bestemt også, der var grund til. Der var måske lidt refleksion over, når han så siger følgende. Gud har ikke brug for den her koncert. Var der nogen af jer, der var derude, så kan I måske huske det. Ja. Næste punkt. Gud har ikke brug for vores lovsang. Nu nærmer vi os det, som skulle være relevant for den sammenhæng her i aften. Men, siger han som den tredje ting, vi har brug for Gud. Så tænkte jeg, nå ja, det var en billet til Amerika, det kommer vi nok over. Sikke et fantastisk budskab. Og det har sangene sikkert også båret præg af. De var sunget på en dialekt, jeg ikke kender. Det er også godt nok. Men det er det, vi har. Vi har brug for Gud. Alt det andet, det kan være fint nok. Men det har Gud i hvert fald ikke brug for, kan jeg forstå på ham, præsten. Men jeg og du, vi har brug for hans nåde og hans kærlighed. Videre skriver Hebræerbrevets forfatter. For hvis Josua havde ført dem ind til hvilen, ville Gud ikke senere have talt til den om en anden dag. Altså, venter der Guds folk en sabbatshvile, for den, der er kommet ind til hans hvile, har også selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. Og så er der sådan lidt en sammentrækning her, eller hvad man skal kalde det, konklusion. Lad os altså være ivrige, efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed. Lever du i det her ord? Lad os være på vagt, opmuntrer forfatteren os hertil. Vi hører mange ting, du og jeg. Og en del af jer færdes jo nok på nogle medier, som jeg er blevet dus med endnu. Det er for nylig, vi har fået lagt strøm ind. Nej, det passer ikke. Men altså, jeg kommer lige de steder der. Men der er mange budskaber i luften, har jeg forstået. Holder det i forhold til Guds ord? Det vi hører, det vi læser, det vi ser, det vi lader fylde vores tilværelse, er det Jesus? Eller hvad er det? Mærker du kærligheden og varmen fra Gud i det budskab, du lytter til? det du ser, det du læser. For når vi er kommet ind til hvilen, er det fordi vi tror, sådan som han har sagt, skriver forfatteren her, sådan som han har sagt. Og det kan godt lyde enkelt, når jeg siger, at jeg tror på, at alt, det står i Bibelen, det har Gud sagt. Ja. Det er Guds ord. Og det hviler jeg i og på. Vers 11. Var det der med at lade os være ivrige efter at leve i det ord, som han har givet os. Troens ord frelser. Jeg kan ikke tro, nej. O, men kære, så hør, skriver Rosenius. Gud har sin søn for dig givet. Kom til ham. Og så gør det, som vi skal synge lige om et øjeblik. Lad hænderne synke. Lad alle dine parader falde. Prøv at slå op på, hvad nummer er det nu? Det er nummer 657. Det havde nogen allerede gættet, og lydteknikeren dernede, han har allerede slået op på den, tænker jeg. Der kan I bare se. Ja, profetisk er jo, men det er tæt ved. Nu må du blot være barn og ikke tjener. Kan I huske ham, knægten, der kom ind og sagde til den gammel, når en gang du dør, så skal vi jo have delt det, der tilbage efter dig. Ja, det skal jeg, siger faren, men jeg er der levende endnu. Kan jeg få den del, jeg skal have? Jo, siger han. Så fik han det var en lidt mindre del end dels var han den yngste mand, og så kom han jo sådan lidt, kan man sige. Så tog han i byen og gav den gas. Og så på et tidspunkt, så indser han jo, at det var måske en idé i at vende tilbage til far. Han kommer hjem til far. Og far, han når at komme ud og tage imod gutten. Og sønnen, han har jo den her gevaldige tale med, som han havde stående på hans iPhone, så han kunne bare lige vise den gamle, men det, væk med det, siger faren, kom her, min dreng. Og så krammer faren sin søn. Hvis du lige tænker et øjeblik på en jøde og hans forhold til svin, er det grisavler her, så må I lige bare slappe helt af. En jøde, der krammer en svinerygter. Far, siger han. Ja, min dreng, siger han. Nu skal du lige høre her. Han ringer efter folk, så siger han, kan lige komme med KIV-renser, fordi vi skal lige have gjort ham ren. Så han fik lige en ordentlig tur, ikke også? Blev salvet og gjort ved, og hvad de nu ellers brugte der på egnen. Og så kommer vi til det er så fantastisk. Her på min finger, der har jeg en ring, som jeg fik af min far, den der jeg blev udlært hjemme i Hur som boghandler. Den bærer min, forbogstavner til mit navn. En signetring, kaldes den. Faren, han ikke bare vasker sin hjemvendte søn. Han giver ham hans NemID, altså farens NemID, det får sønnen i og med, at han får den her sejlring. Så var der adgang til alle kontier. Han var genindsat. Alt var åbent for ham. Så kommer storebror hjem, og han kunne jo godt høre, at der var gang i festen. Og det synes han ikke var passende, for som han siger til sin far, nu har jeg knoklet her hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde fået lov til at grille så meget som bagende af en ko, eller en lam, eller et eller andet, og holde en fest. Så siger faren til ham, prøv lige at gå op her på bak her bag ved hus, og så tag lige en tur 360 grader rundt. Og så vil jeg gerne bede dig om at lave en registrant på det, du kan se, der ikke er dit. Var der en søn her, der hvilede i noget som helst, anden sin egen, han har sagt ondskab. Der var en søn, der levede lige midt i alt. Han så det bare ikke. Men faren siger til ham, det er jo dit det hele. Du sidder her i aften, kan måske føle dig som en af de to sønner. Hvis jeg skulle føle mig som en af dem, så ville det jo næsten nok være nødvendigt at sige, at det var ham derhjemme. For jeg har så svært ved bare at våge og tro på, at det er sandt, at Gud han har elsket mig så meget, som har tilfældet er. Kan jeg hvile i det? Kan du hvile i, at du også er det? Det er det, Gud vil, du skal have lov til. Og det skal vi synge om nu, når vi har bedt sammen. Far i himlen, Vi kommer til dig, for vi er af vores levende råd. Vi ved ikke af andet end dig og dig alene. Alt, hvad vi kan komme i tanke om selv, har vi godt fundet ud af, ikke hjælper. Det stresser os, Gud, når vi ikke kan finde ud af det, og hvad det nu ellers hedder. Men tak, Gud, at du har overblikket. Og tak, Gud, at du har sagt i dit ord, at det agter du at beholde. Så takker vi også for, at vi fik den stund her lige til at stands op og tænke over de her ord med hvile. Hvile i Jesus. Gud og far i himlen. Vi har bare én ting at sige. Ære være faderen og sønnen og helligånden. Som i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Så skal vi lige synge en sang. Så har jeg lige en bog, jeg skal have peget på også om lidt. Det havde jeg spurgt om lov til, Anna, men er det i orden? Det er en boganmeldelse, jeg skal bare pege på en. Du er næsten nødt til at give mig lov, jo. Ja. Vi synger den her, og jeg synes, det er godt at stå op. Nu har I siddet ned. Nej, jeg skal lige sige noget. Jeg har set, at der er nogle få retfærdige, der sidder med strikketøj. Det er så lækkert, når nogen de gør det i vores forsamlinger. Det er min kusine, men altså... Men det er det også. Men det er jo rigtig dejligt, at det er blevet moderne igen at strikke i missionshusene. Det skal vi have noget mere indført af. Det er kun korssting, det kan vi gøre om søndagen. Vi skal synge. Og vi rejser os op og giver den en ordentlig en.